Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кампанія «Гавары праўду» абвясціла новую стратэгію пад назвай «Грамадзянская дамова» аб пераменах. Былы дырэктар санаторыі «Беларусь у Сочы» можа правесці за кратамі наступныя 12 гадоў. Ад 1 сакавіка на 50% падвышаецца плата за харчаванне ў дзіцячых садках.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У Парыжы прайшлі перамовы паміж прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам і дзяржсакратаром ЗША Джонам Керы, які знаходзіцца ў першым замежным турне на гэтай пасадзе. Бакі абмеркавалі канфлікт у Сырыі, вайсковую аперацыю ў Малі, якую праводзіць Францыя супраць радыкальных ісламістаў. Пасля перамовы ў Францыі Керы накіруецца ў Рым, дзе прыме ўдзел у міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай урэгуляванню сырыйскага канфлікту. Учора Керы правёў у Берліне перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і міністрам замежных справаў Гіда Вестервелі. У той жа дзень ён сустрэўся з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. Галоўнымі пытаннямі гэтых перамоваў з'яўляліся становішча ў Сырыі, а таксама ядзерныя распрацоўкі ў Іране і Паўночнай Карэі. У Алматы сёння завершылася чарговае кола перамоваў адносна ядзернай праграмы Ірану паміж іранскай дэлегацыяй, прадстаўнікамі ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Расіі, Кітаю і Нямеччыны. У сустрэчы таксама ўдзельнічала верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі Кэтрын Эштон. Прадстаўнікі шасці сусветных дзяржаваў прапанавалі змякчыць санкцыі ў дачыненні да Ірану ў абмен на спыненне ім узбагачэння ўрану да 20%. Працэсу, які, на думку краінаў Захаду, можа прывесці да стварэння Тэгеранам ядзернай зброі. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся правесці кансультацыі адносна іранскай ядзернай праграмы на ўзроўні экспертаў у Стамбуле 17-18 сакавіка. Іран цвердзіць, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Бенедыкт XVI ў сераду правёў апошнюю аўдыенцыю на плошчы Святого Петра, дзе сабраліся каля 200 тысяч чалавек. Пантыфік заявіў, што прымаючы рашэнне адмовіцца ад папскага пасаду, цалкам усведамляў яго сур'ёзнасць і навізну. Папа адзначыў, што пасля завяршэння папскага служэння ягонае жыццё не зменіцца і будзе, як і раней, належыць царкве. Раней сёння прадстаўнік Ватыкану паведаміў, што пасля адрачэння Бенедыкта 16 будуць зваць ганаровым папам. У чацвер 28 люта заканчваецца тэрмін знаходжання Бенедыкта 16 на папскім троне. У пачатку люта папа абвясціў аб сваім рашэнні сысці ў адстаўку з прычыны пагаршэння здароўя. У гісторыі рымска-каталіцкай царквы за апошнія 600 гадоў гэта першы выпадак добраахвотнага адрачэння ад папскага пасаду. У правінцыі Газні на ўсходзе Афганістану пры нападзе талібаў на паліцэйскі пастарунак загінулі не меней за 17 чалавек. Паступаюць супярэчлівыя звесткі пра абставіны гэтага нападу. Як заявіў прадстаўнік рады правінцыі Газні, усе загінулі былі супрацоўнікамі паліцыі. Яны былі атручаныя баевікамі, якія пракраліся мінулай ноччу ў будынак паліцэйскага пастарунку. На хвалях свабоды вы слухалі...